الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله تمتين لما تيدا مجهو أقدم قواني سبحانه وتعالى تمسوا السيد جرام إبراهيم بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم. الله ذات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مؤيد الله ذات كم لبثتم قالوا عدد سنين فاسأل العادي. معين الله قد أولا من أعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. أمك صلى الله عليه وسلم لا تقام تيؤذيني ابن آدم تشب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. آيات نحديث نيجي لجين لكو تجعلك الجمع شويقا. الله سبحانه وتعالى يتبان بانتي إن في خلق السماوات والأرض الله قدير أنك يتوند قرنسي نورا باني انسان إلي وإلي نبقر لري جريري سنة الله سبحانه وتعالى قامت إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Guru ni siri ariwam Allah na biaura Guru ni sikala wa guru ne sine sikala wa nasin kondo ku guru ngaziri waniride jabara banga yakugamba Allah yumsiku samaa أن تقع على الأرض. الله يا ونير الدبور مبانغا أقربا نتريكوا لك سنغي آلتا ولا إنزالتا سنغ أم نبور آلتا وينزاب وبوري ونير الدناب الجو يبوزا فكمنا بدواني يزد دواني دينا كموزا كنين قاتتا يقرر وانقل لي عدواني لدي رفع السماوات بغير عمد ترونها يسيب لكرون غارين وابببان غار نتوالين فجي جورا فجي تبدي نعلي يلوين فجي زالي ومن تجي أنني واكنوا لأماسة تصبرك الزلابة okulaga nti eggulu eryo kya bbeeyi kinene mu bintu ebisobola okuwa omuntu okutegeera Allah. Tetuka okugamba omuntu nfaruja elbasar hatta raa min futur, kutunulako ku ggulu waggulu eyo alla ennaku zino agabye enkuba etonnya buli lunaku mu bungi bwayo, naye tolinawo otunula n'olaba nti oba amazzi gaabadde gasussa obungi nebyabika ne gayika omulundi gumula. Naye kuba oteekayo amaaso go waggulu olina ky'oyigamu, oggyamu ekyokuyiga. Ebitonde byawaniriridde waggulu e bingi. Abasoma ilmu yasaya oli akulaga nti omwezi gw'okalabira waggulu nga katono, naye kiki munene nnyo n'enjuba bwato. Naye Allah mu buyinza bwe ja'ala alqamara diya'a, omwezi yatukutukuteekera ku ggulu eyo nga diya'a, gutangaza butangaza tegwokya. Ashamsu Allah enjuba agiteekayo mu buwanvu bwayo bwerina, nesindika ebbugumu lyayo n'ekitangaala kyayo buli muntu neyewujja n'azibya obudde bwe bumu, n'aggyayo ekitonde ekiyitibwa enjuba, manya ekiyitibwa omwezi, nekyolesa ekitangaala kyakyo nga tekyokya. Inna fi dhalika la ayat, mwebyo mulimu okutegeera okwewala okw'okufumitiriza mu ssaaya amagezi ti nga wa buyinza eyatonda tabaraka llahu ahsana alkhaliqin, nga wanjawulo nnyo, nga yatukula Allah, nga wa buyinza oyo omutonzi asinga abatonzi bonna, eyalongoosa ahsana kulla shay'in khalqa, nga buli kitonde yalongoosa entonda yakyo. Naye wabadaa khalqa linsana min tin, ne bwe yali atandika okutonda omuntu yamutandika amutonda mu ttaka. Maka kyava agamba nti buli wensoma suratul imran enkaddiya, lwasoma suratu al imran emukaddiya, ebintu ebirimu mu ssuula eyo bw'oteekayo obwongo n'amagezi byanjawulo, biwa omuddu okutegeera eyamutonda. Ne aya gye yasinga okwesigamirako ennyo ye aya egamba nti inna fi khalqi ssamawaati wal'ard, mazima okutondebwa kw'eggulu n'ensi, okulaba ng'ensi eri wano tugitambulirako, buli kyonna ky'omanye ekinene kigitambulirako, neteyunga tolina lunaku lw'ogamba nti wano yalemereddwa la. Kyava gamba nti obanga ogitambulirako wala tamshi fi lardi maraha, tetambulanga ku nsi ya allenu nga weeyagalayagala. Innaka lan tahrika larda lan takhrika, toyinza kugiteekako lwatika. Neeba kutindanga weeraba oli muzito, oli wakitiibwa, oli afaani naki, toyinza girinnya n'ogissaako lwatika. Aye ne bweraba nti oli wankizo, toyinza kuwanvuwa kusinga lusozi. Ne wabaawo ekikko wansi bwe kikka eri wansi yali eritakulengera, tolina kyona. N'okulaba nga obudde buziba ne bukya, Allah yagamba nti ndeeta mu bintu ebiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala waali aleeta ekiro n'omusana. Kati ekiseera kituuka famahawuna, nensangulawo nenzijawo. Ekabonero ak'ekiro, wajaalna ayata nahar mubashara, nendeeta obudde ne bukya nga mu butonde bwa buli kitonde, mu butonde bwa buli kintu, buli omu ateekwa kufuluma alaba. Bobeera wano wetutte obudde bw'ekiro, oba nodda ku kabalkoni awo obudde bw'ekiro n'otunula wansi awo, watabaawo ttaala ayitawo tomutegeera. Naye bwe obudde bwe bukya, bw'oyimirira mu ddirisa olengera abeeno kati gundi wuuyajja, buli omu aba alaba gy'alaga. Naye byombi ebyo Allah okuleeta omusana n'ekiro teyabireeta kunyumisa bunyumisa, wabula bulina ekigendererwa. Tibulolaba ng'obudde bukya ne buziba, oba osimbudde ekigere todda mabega, wabula oyina mu maaso w'olaga, oba osimbudde ekigere okijja ku nsi yo, oyolekera entaanaayo. Bulolaba nga buzibye ne bukya, oba osimbudde ekigere oyolekera we bagenda okukuteeka, obuwangaazi bukendeera. Kyova olaba teri akula ne yeeyongera maanyi, wabula buli ayeyongera mu maaso kkula kka wansi. Waman nuammiruhu nunakisuhu fi lkhalqi, bwekuwaayo omwaka olunaku kukendeeza, nkukendeeza mu bubungwa. Amaanyi gakendeera okutegeera kukendeera. Ekyo Allah akikola otegeere nti nina gyendaga, nina gyendaga. Tosanyuka busanyusi kyolwaleero mpezezza emyaka asatu osigazza emeka? Olwalowezezza asatu mu maaso osigazzaayo emeka? Togimanyi, kubanga obuwangaazi Allah bwe yakuteeka mu nsi, bwe yakuteeka mu lubuto lwa maama wo, wamalamu ennaku amakumi ana ng'oli mazzi, n'akwongerayo obuwangaazi obwokubiri n'akuwa ennaku ana ng'oli musaayi, n'akwongera ekitende ekyokusatu n'akuwa ennaku ana n'ofuka ekinyama. Fakasawna al'idhama lahma, n'akissaamu amagumba gaakyo. Naye nga kintu mukyala wo bw'avaamu olubuto kibeera wa? Olubuto oluvuddemu lwa myezi ena, kiba kinyama n'ebiyungo tekuli. Olubuto oluvuddemu lwa myezi esatu kuba musaayi, toyinawo olaba maaso ta. Naye bw'amala Allah okukifuula ekinyama, atandika okusala sheepu za buli kintu. Onojja kubaawo amaaso, ono waliwo kino, ono waliwo kino, wano waliwo kino. Bwe zimala okuwera bwe zityo, n'alagira bawandiike ajaliyo nti mu nsi ojja kumalamu emyaka aga ana. Riziki yo efaanana ki? Kyojja kuwangaalira mu mitwalo etaano abiri. Embeera z'obulamu bwo zinaawangaala zitya? Kyojja kuwangaala oli mwonoonefu nnyo oba omulongoofu. Nasiraamu rufi'at al aqlam, kalamu n'eggibwa ku lupapula lwo ku fayiro yo. Wajuffat as-sasr, ne bwino n'akala. byonna byolaba ebijja bikutuukako. Obulamu obwakanyiga bw'obeeramu, endwadde z'olaba ezikuluma, musajja mufayireyo mweziri. Wandisuubidde nti abantu abagenda okukwatibwa puresha bagaga, naye n'omwana omuto omusanga puresha 10 agijjeewa. Ekyo kyawandiikwa ku yefayiro ye. Kati golwolaba obudde ne buziba ne bukya, olowooza ng'akoze nnyo. Osabanga nnyo Allah n'atakutwala myaka gya bunyoomoofu n'ofa nga n'okutegeera tekyagira ki owunze. Kubanga Allah agambye wa minhum man yutawaffa, abantu bamala obbatonda mulimu benzita ng'embuto zivaamu, bamuzadde yakutuuka ku mugongo gw'ensi n'afa, amaze kunsa ennaku 6, mvubuka wa myaka 15, amaze kunsa emyaka. Wa minhum man yutawaffa wa minhum, era mu bantu b'entonda man yuraddu ila arida lil'umr, mulimu gwendeka mu nsi ne mumuzaayo mu buwangaazi obunyoomoofu. Likai la ya'lam min baadi ilmin shay'a, n'atuuka mu levo nga n'okutegeera takyategeera, so nga yali ategeera nnyo. Bakwate mukwate ku mukono biyala by'ejjo olwaleero akugamba kirala. Abaana baababuuza mpozi gwani, nekayimiriza ye tekyategeera. Nakati nga bwenkututte n'enkutuusaawo, linda ekyokusatu, watara al arda hamida, ogenda n'olaba ensi eno nga nkalu. Ne faiza unzilat alayha lma, bwenjiiwako amazzi ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Allah atulaga obuwangaazi obwo bwe tunaava mu nsi, osabanga nnyo Allah n'atakukuwa obuwangaazi obunyoomesa n'ofanga n'okutegeera tekyagira ki. Mbaka yasabanga nnyo Allah mutaasa obuwangaazi obubi obw'obunyoomoofu. Neshahada ebagamba nti atagamba ashhadu an la ilaha illa Allah nga tekyabitegeera, olyawo mata atagamba ashhadu an la ilaha illa Allah nga tekyalinamukategeera, bwe buwangaazi Allah bwakuwadde. Chobura banga Allah subhanahu wa ta'ala yasindikira umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amubuuza oyagala owangaala ebbanga lyenkanawa, byonna byonsaba njaddikuwa. Nambuuza ebbanga eryo lye nnaasaba bwe linaggwako kyodda gye nti kitegeeza ne bw'onowangaala emyaka 10 nga Nuhu gye yawangaala era tejja kubeerawo. Namugati mpajeginambeezaawo namuwa emyaka enkaaga. Bw'oba okisusizaamu fabiha wa nikma, bw'oba akutwaliddemu Allah tulina okyalimu akategeera. Allah ayinza okukulemya okutegeera nga n'emyaka gikyali gya wansi naye nga totegeera. Nenebakulako obujulizi nga audahu min ashams, bagamba nti eno mbwa, agamba nti mbuzi, naye emyaka olabanga ekitegeera. Mbaka kyabaga nti buli olunaku lwe luziba ne lukya, nsimbudde ekigere njolekera entaana yange, kubanga gy'osalako togira ki eyagyesigaliza Allah yamanya obuwangaazi bw'olina, yamanya obuwangaazi bw'olina, gwe tomanyi bw'olina. Kyava atuwa nnabbi sallallahu alayhi wa sallam ti obanga w'oli saba Allah omugaati Allahuma inni as'aluka husna alkhatima, ayi Allah nkusaba ompe enkomerero ennungi, ayi Allah nkusaba enkomerero yange ogimpe embeerera ennungi. Allahumma ij'al khayra a'mali khawatimaha, ayi Allah nkusaba emirimu gyange nkonfuulira emirimu gyange gyennaasembyayo nga mirungi nnyo, neme kugenda nga buli we nneeyongera mu maaso nyongera kwonooneka. Buli omwaka ogujja oyongera kukola ekirala, buli mwaka ogujja oyongera kweyononeka. Nogati kale singa Allah yamutwalira mu kaseera kali nga yali mulungi, obudde bw'olaba ng'enjuba eva eno nedda eno eba ekendeeza buwangaazi bwo, eba tekwongerayo. Ky'ova olaba Allah bw'atuusa abantu mu maaso ge atubuuza kamla bisto ku nsi mumazeeyo emyaka emeka, abaddu twanukula Allah ne ate mwanukula tekitegedde, tumugamba nti adada sini neke twamala tetukyagira tetukyagijjukira, atubuuza mumaze mu nsi ebbanga lyenkanawa, ta Allah emyaka mingi. Fasal ladi buuza ababazi n'emyaka gyo tumaze miki, ng'olaba mu butuufu toyina kyogikoze. Aye naji nsimi Allah atubuuza ti awalamu nuammiruko ma yatazakkaru fiihi man tazakkara, era naye suubi omuntu tagira ati obaoliawo bw'onoogizaayo nja kukola emirimu gyonna gye naleka, byonna bye bangamba nebireka nzizaayo nja kubikola. Allah olw'okubanga omuntu amuwadde emyaka ataano, akuwadde emyaka nsanvu, olemeddwa okutegeereramu, obulamu bugenda olaba, onafuwa olaba, banno b'obadde nabo ku lusegere bafa olaba, obayitako nga babaziika tebakyanyega, n'olemu okuddayo emabega okufumiikiriza, kati osaba Allah nti nzizaayo omugaso gwakyo tebuli, nkole emirimu emirungi gye mbadde ndese. Amugaye ti kalla, ekyosaba tekikyaliyo, kyosaba tekikyaliyo. Ekigambo ky'ongambye inna kalimatun huwa qailuha, ky'ongambye ne gundi kiyagamba naye era tekyamuyamba. Tulowooza amagezi g'abantu olwaleero gatunuulira kubeebererwaki, buli omu gyalowooza tuyinjawo kutaano nga mukaaga ziweddeyo sande tugenda mu lubeere lwa mwaka, amagezi g'omutimegaba megali, yeteesese ajje ku sente ze, yeteesese agendeko mu nkuuka, abakoboola bakoboola, yeteekedese buli omu ayina kyayina mu mutima gwe kyagenda okukola, naye erabidde osigazza mu maaso bwenkana wa, okyalinayo omwaka kwabiri mu ttaano, nabadde ngenda e Masaka ekimoroka ne kizikiriza, Allah n'akiyisamu ajja jawe ne bakwawo, ne babadde bayina amasanyu gaabwe buli omu mu njawulo yaago, basinkanye batya Allah, pulogulaamu zaabwe zaabadde ziragawa, bigambo ki bye basembezza ku nnimi zaabwe, emyaka gyabwe emabega gyagendera ku ki. Fasalil aadi, kiki kyonganyoddwa mu mwaka guno? bangi nenda kwalisa tumwenkaga kiki kyofunyemu gwolaba oyina sitepu gyotambudde obozze mabega obaolaba nti oyina byonafuyemu onosobola okukola obuwangazi bwosigazo bisinkana obijjawo oba olowooza ati allah akuleka awufa tajja kufa afahasibitum annama khalaqnakum abatha mulowooza ebintu bya allah yatutonda kunyumisa mubunyumisa nga tetudde gyali fataala llah wakitiibwa au tuddayo emyaka egyo allah gyakuwadde mugaso ki gwogifunyemu oguwadde 2021 bwage wajjamu ki 2022 wuunazze bw'ogenda okutunulamu emyaka ennaku 36 by'otambuzza osigazzaayo ennaku ziringa 4 oba 3 bw'ozibalamu ozikozeemu ki emirimu gyazo ogirina osooka osanyuke nnyo emirimu gy'ennaku 36 essala zaamu olina obukakafu nti ewa allah gyeziri osooka owulire nti olina essanyu lingi oba osanyuka kiwalazima ng'oluvannyuma lw'essanyu yo osigazza ssaawa allah akujjulire oluvannyuma lw'essanyu osigazza nnaku allah akujjulire essanyu lirwa tebatandika kunoonya ku nsi nga toliiko toyinza okubanga ennaku z'olowooza z'ogenda okweyagalyamu ezijja zigenda kukuwangaza mu nsi ng'oli mufu naye ng'abantu bakulaba otambula yali asaala wabivaako yali atyamu allah wabita ozzeeyo emabega ng'ate obuwangaazi bugize ekyo busembedde naku allah ze yakuwa okumala mu nsi ziweddeko wama tadiri nafsun maatha takisibu ghada teri muntu amanyi ekyogenda kufuna kyo olabiraawo ng'obulamu okyabulina wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamutu teri muntu amanyiwa wonoofiira naye allah amanyiwo era akuteerayo ensonga eneekutwalayo noosigale otambudde ku bulungi osinkanye allahwo ng'oli mulungi oba nolwekyo tutunuulire omwaka oguwedde bwe wali tewalina nvi guno gugenza okuggwako ng'omutwe gwo gutandise okutobeka gulimu enviiri enjeru enziruga kusigaddemu ntono kitegeeza ki mubuwangaazibwo kitegeeza ki mubuwangaazibwo kulooza allah akireese kukulekaawo la ayina lwaki akikuleetedde oyizeemu kinedda ojja kugenda bwoke kyava asembyayo naatugamba allah nti yuudhiyani ibuna adamu omuntu anyiiza yuudhiyani ani ayogera mu ddoboozi ery'ennaku bweritya ye allah eyatonda omuntu ng'amulina mu ngalo ze yatonda omuntu ekibiri kye kino kinafu kivundira mu nnaku 3 ekiggwawo eyatonda omuntu nga yamutandikawo ng'amumanyi gaga nti anyiizawo ekitonde kye ekinyiiza ekitonde kye bayita muntu tagambye embwa tagambye nti ebitonde binyiiza la kubanga embwa tesanyuka mwaka embwa tesobola kugamba allah nti azadde embizi tesanyuka mwaka na yubudia ni Ibn Adam etonde chiti wa muntu chenna tonda nga chankizo ala kade kazamna bani Adam na tondo wa hamalnahu fil barri wal bahar nemuwo busobozo obutambula mu bbanga ne kulukaka warazakanahu nemugabirira buli kintu Allah yagabirira ekitonde muntu obeera ku mativi n'olabanga abantu omuntu ataweza kilo kikumi tegeregana nga bakuttegoonya bagirembereza bakikozesa amagezi Allah ge yabawa ag'ekika ekyawaggulu ne bamaliriza nga bagikutte ne baleeta ekitimba kyabwe ne bagisiba ne bakisitula ne bagiteeka kukamoroka ne bagizaayo gye baagala naye bw'okiraba olaba nga kitonde kiki ne bw'olaba abakikutte abakikoze kye baagala bantu ataweza kilo kikumi n'ekitonde kino ekinene bwe kityo akikoze kyagira ki kikaba mwewuunya omuntu afaanana bw'atyo bwe nawalleveeyo avuma omwaka ng'ate kyavuma yenze Allah we batoyinza kutegeera budde nti olunaku luwedde kujjako nga Allah atambuzza enjuba n'agijeero n'agize kyavaga nti kul araaitum abanga abantu mumbuulire in jaala llahu alaikum llaila sarmada ila yaumi alqiyama bwe mba nsazeewo obudde ne mbufuula nga bujja kuba bwa kiro kijja kuddayo baleetera njuba okutuusa kiyama lweribaawo man ilahu ghayru llah mwinayo omutonzi atalinze yaatikum bidhiya ayinza okubaleetera ekitangaala taliyo nakakale ekyo mukireke injaala llahu alaikum llaila sarmada njaala llahu alaikum nahara singa nsalawo enjuba eyo nenjiremeza ku ggulu tebuziba bwe butyo bubeera eyaka ebookya emisana n'ekiro ani ayinza okubaleetera enzikiza ani ayinza okubaleetera ekiro tebutegeera naga nti ekiraga nti mwandi nsinzizaze katonda wamu wamin ayatihi jaala llaila wannahaar nabateerawo ekiro n'omusana musana mukole ekiro muwummule naye bwetubiraba tetuteekayo magezi tulowooza ng'ebyokusaagamu so nga bitulaga tulina gye tulaga muhammadi kuba mu myaka gyo hasa tugano ngakoze muki omusiraamu n'omusanga ng'alina emyaka nkaaga nsanvu naye naye agamba guli kuliko omwaka nga yeerabidde nti levo mwali mukaja kilevo mwali mukaja Allah mpaka yagyogerako ti abantu b'ekibiina kyange obuwangaazi bwabwe buli wakati w'emyaka ana nemmeka n'ensaku agati ate batono nnyo abagisusa yaga nti batono nnyo abasukka ensanvu Allah nakutwala ng'owezezza ekinaana oyinza okkiwezanga n'okuwunga oziza eki naaweza ekyenda nabyaga ti batono nnyo abasukka wakati waana n'ensanvu bavubuka bameka abagenda mu 25 bavubuka bameka bemutenda nti afudde muto nnyo kubanga afudde ayina emyaka asatu naye nga bwemubuuza kikyakoze mu myaka asatu nga btulla woolina ne qur'aani ekulemya okusoma nolina emyaka nawe ocakala nti alhamdulillah mmazeko mwa ne qur'aani ekulemya okusoma nebagamba nti muhammadi kisaliremu essala okuva ku alfatiha mpaka ku nnaasi tokusobola nihina nurakibuko tubatunuulirira wano okukamu kwaziina kusaba nga yaziina n'okwata ku matu wakati oya yazina musira kye ogenda kuvayo mulingizako ngabadde musiramu muno nakutakwa wano wabadde asoba ulirize basomesa naye bwulire ebigambo byatule mu kwazina nakati watamanyiridde kwazina kati ate agenda kusaaki watasoboledde kumanya kwazina agenda kusaaki abasajja abakulu myaka nkaaga nsanvu bonga yazina bahaji bameka yalowooza okugenda emakka kimanyikati yazina bw'aba akwatiddwa ekisa n'akwata omuzinda n'ayazina bw'aba akwatiddwa takwatiddwa tekatyagala kunjoka nze haji omulamba alowooza nakyo kitendo kya busiraamu kimutegeeza nti oyo haji ye tagira ati tayazina wankizo naawe ogenda kusenta ti emyaka gigenze oganyuddwaki kantaraku ali yabuuza nti aba abasooka baaleka bimeka gwe byotusobola kuleka baaleka obuyinza baaleka sente baaleka buli kintu alla naza naye bwe baamala okubireka temwayiga wasakanto nembaleeta nembateeka mu bifo byabo ndabe mugenda kufaanana mutya naye twesunga mwaka tuvume Allah waffe mu bivume ebinene bye tuvuma Allah mulimu okugamba muno nti kuliko obukadde ye Allah yalaba kivumo mu bivume ebinene byovumye yakutonda okugamba muno kuliko omwaka okugulayo enkoko okugulayo embuzi okugula kiro z'ennyama oleetera abaana bawaka abalye kubamu akuzze ekyo ya Allah yagaa nti kivume ekinene ekinyiiza nze Allah we yuudiyani ibun adamu yasubba dahar wa ana dahru wa ana dahru ukallibu llaila wannahar nze nzibya obudde nembukeesa teryayinayo buyinza buzibya telyayina buyinza bubukeesa ne bwabukeesa kikyoyigamu weewaana obuze gyemyaka gye yawandiika Allah otoola kwemeka gyosigatta kuba mu magezi go fumiikiriza olowooza kwona olowooza otegeera oyekaabireko kyo omwaka guno nagwo gugenze myaka ennaku bisatu mu nkaaga nzitutte nkoze eki eri Allah wange kikyetuusizza ku bisatu mu omukaaga ebyayita olabe kye neenyumirizaamu tinninayo ekipya nali sisaala layiri olwaleero nkisaala nali sisiibako olwaleero nsiiba nali munywa mwenge sikyamunywa nali mwezi sikyayenda nali mushiriku nnabuvaako n'olaba nti ekyo weenyumiriza nakyo oba oyongedde bwongezi osigazza obuwangaazi bwenkana wa obubalanga oba oli awo onotuke wa Allah nakuwadde akalungi tuleme kwekulisa ba ebivudde emabega byebirungi byomaze oba osubira mu maaso yali ebirungi nze nyingidde mu kukomera emirundi ebiri lyessanyu lye nnina ti alhamdulillah bansibye nnyo ebijja mu maaso biruwa oba nnaafa masasi oba nnaafa seetegekedde nsigazzaayo ki essanyu nfune riruwa eryemabega nti ye alhamdulillah bansiba nkyali mulamu mwebaza allah mwebaza allah musaba ntaasa ebijjija kubanga sibimanyi biki ebiddako olwaleero oli mulamu buyinza okubanga guno ogugenda okutandika alla ennaku zaakuleetera ogenda kusogonyoka obulwadde obubadde bukyekwese mubiri bugireki buveeyo bakusange ng'otambula nga naagatambula tukyagala nawagati omusiraamu yafa yali awo ensanji muggulu mu nsoka eryo mugagga alina sentensi naye allah yamuleetera bulwadde bwa lubuto luno terumuruma munda wabula nagenda ngaalujjako ennyama yaago ng'alaba ng'ategeera obwongo Allah tabusse n'akozesa sente ze zonna z'alina yagamba nti siina we sisobola kutuuka naye nawummudde nti Allah kkirize musaba mpe enkomerera ennungi naye nga wonna aweetaagisa okutuuka atuusewo naye Allah agambye mmuggyako okutuusa lwe yamusisa ogw'enkomerero naafe niba yali afa anatera okufa yagamba omusiraamu namugati jangondabeko n'agendayo n'amulaba ku mukwano gwe ali eyo mu nsozi yekka n'atuuka mu ddiira abuuza abantu aluwa kijalye n'atula mu ddiiro ng'alowooza agenda kuvaayo ajja amulabeko wa mu ddiiro lye kyava muyita nti jangu eno nemusiraamu nayingira mu ddiiro nga wootegerera ekivundu ekiri mu nju eyebbeeyi eri mu buli kalungi njagala natuuka waali nga Allah bw'atakuwa mutima gusiba nnyo nga mukwano gwo totuulawo nangaki olumbe lunnuma Allah bw'ati bwe yansalirawo ne mmusaba mpe enkomerero ennungi namugaa kino ky'olaba ekisipi ky'ensibye ku lubuto Allah kwakyakuumidde obulamu bwange wenakoma yaga sisigesini nawe kituuse kino ekisipi nakijja mu India ne bampayaga tekikuumiraawo olinde lwonoogira ki naye nga buli kasente akalina tekimwetaagisa kgenda kulomba mugamba buga nti saawa zino bakusitula waliwo eddwaliro limu America bagende bakujjanjabi ateekayo butesi kasene bamuwetikizi n'alinnya tekimwetakisa kugamba nti sente nga teziwera naye yazireka yaga nzitambuzza Allah nankomya kiwete takyalina waasuubira wabula asaba busabi nsaba Allah mpe enkomerero kyekyoka nafu gwotunira obulamu obujja mu maaso abale essanyu lyali myaka egyemabega we yakuŋŋanyiza sente ezo oba essanyu liri myaka gino walwalidde naawe tomanyi maaza takisibu gada enkyogenda kufuna ki okukwavuwaza Allah tikyetagisa mwaka sekendi eki azijjawo n'ozinoonya nga wallahi otandise kubala bye wali olina biweddewo nga Allah akuddemu akwata n'azzikiza n'omagamaga ku ddyo n'omagamaga ku kkono nga te amagezi mwegali mwongo naye tegakyakuwa kukola kyewali ogira ki olwo essanyu liruwa biri mabega wabeera n'amagezi nga gakola ebyo oba liri mu maaso gy'olaga ng'ebintu obitunze olaba notuta ekiseera ng'otuula n'otuula ku ddyo ne ku kkono abaana ne bakaaba enjala naye baluma mukwano gwe yali akwagala n'agamba nti kankuweereza amafuta ekitunda ekiseera nga naawe ensonyi zikukwata ozimusaba nokyo tetunuulire twebaze Allah kama wange Allah bwe mba akyalinayo obuwanga nti nongoosereza so toguma kyoyiseemu mabega akuyisizza wala akuwadde ekyokuyiga bibiri alese covid omuyiseemu nga takulumyeko naye bameka abaagenzi alese ibola omuyiseemu nga takulumyeko bameka abaagenderyemu kati essanyulo liruda olisuubira mu maaso ng'ebinene byonna Allah bikuyisizzaamu tuulolowooze ofumintirize ku yakutonda wama kadaru llaha haqa kadarihi olwalusaanira wano mukyala bali mukalina kubuuza mukajanga oyo gwolaba akyaliwo abamu baana bato ye twasaaliranga mu mazzawo wansi abafu olwaliro kiruwa ekinene wano oba wali omuntu yateekanga sente mu mazzi wali ng'omutima mwanjuku nga tasobola kusonda mitwalo egyo esatu kubanga mulina okugasa endamu balina okwoza kapeti zoonoonese ebintu byonna bifudde ejjuma ku kisaala emirundi ebiri neyiika enkuba ne gabazinda ne musituka olwaleero wano tekyajulira mazzi nti ganyingi ate okuwaayo kwakendeera wali buli ssaawa wali osumira amazzi gagiraki ne buli omu yateekangayo sente n'omutimo kino tulina okukivaamu kino tulina okukivaamu ne tusimira ab'ekitundu emyala mu sente z'abasiraamu kino kyali mukaja amazzi gatambule tufune we tusaalira olwaliro wano osaali kuba ne weetonyoola nnama n'okwebaka n'ogiraki ezo tezikyafuluma wali wewali awalungi oba wano wali wetegaasiteko ng'olina wookabalira tutegeregana oba wano wootola amazzi ga wamazzi weegali gava wansi mu ttaka n'osena n'oyiwa tufumiintirize ku kyoyiseemu emabega altanduru nafsu maatha altanduru nafsu ma kaddamat legat ekyenkyafuraide tonategeera ki ekinaagira ki ku lumula omwaka tonategeera ki ekinaabaawo naye kino olwaleero okukakasira esolangize eki yesanyuli asiri ogirina simanyi simanyi oba nakisaa olabiraawo ng'ogituseera naye yeeno duuli ogize eki ekirungi kyekiba kyekijja mu maaso bakyomaze emabega weebalize kyomaze kubanga okyekoledde ng'okyategeera wama tukaddimu la anfusikum kyemukulembeza okukola so si kyemujja okukola kyo wabula kyobala emabega ti mu sente zange ninamwa emitwalo etaano gyazimba omuzikiti abantu basaala enkya naaguzimba tomanyi oyinza okutuuka enkya nga ziwezingize ekyo بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تتنولي لك ما بيغا ولا تتنولي لوا ما سجدت لغا ما تتنولي انت انا ساوا بالدنيا تتنولي انت انا ليه ما بيغا تكوزيكو ابو جاو تمرات الله تسبك الزين لا اله الا انت نستغفرك وانتم بلدك كرسي